Sveiki klausytojai, čia laida Dubitai, kurioje kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas. Prie mikrofonų Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius. Labas, Jonai.
Labas, Lukai.
Mes nebuvome studijoje kurį laiką, tai prisimenam dabar, kaip čia kalbėti, kaip čia reikia elgtis, į kurį mikrofoną kalbėti ir panašiai, bet tikriausiai mums pavyks. Turime naujienų, pirmosios 24 metų naujienos, su kuo mus ir sveikinu.
Labai sveikinu. Jonai,
sulaukus šitų metų 24, kaip ateitis skamba. Ir turim naujienų iš skirtingų sričių, pradėsime nuo labai paprastos, linksmos ir galbūt matytos, nes jinai buvo šiokia tokia virali, daug kur prasklidusi, tai yra, kad vienas 13 metis užkrešino Tetrį, tą patį seną žaidimą Tetrį. Netgi pavyko sugroti. Tai, žodžiu, naujiena tokia, kad 13 metis Willis Gibsonas, kuris yra Tetrio mėgėjas, įkėlė video, kuriame matosi, kaip jisai žaidžia tą Tetrį ir sako, prašau, užstrik, pasiekė 99999 taškus, kažkiek čia tūkstančių, ir vos negauna širdies smūgio, nes sako, apalpsiu, silpna, oh my god, toj numirsiu, nes pasiekė savo svajonę, tai yra užkrešino žaidimą Tetrį. Ką pasirodo iki šiol, joks žmogus, tik tai botai yra tai padarę, joks žmogus nebuvo įveikęs tiek lygių, kiek pavyko mažajam Viliui. Prieš 30 metus išėjo šito žaidimas ir prieš 2 metus buvo galvota, kad tik botai gali pasiekti tiek daug tų lygių, kad jį galima būtų užkrešinti. Užtruko jam 38 minutės, labai mažai, tarp kitko,
jo, ar ne? Labai gana, greitai. Jis, kai pradeda greitėti, tiek patys aukščiausi lygiai, jie darosi kosmiškai greitai, reikia ten naujų technikų, net kaip spaudyti mygtukus.
Taip, ta nauja technika kažkaip yra, kad vietoj vieno piršto naudoji kelis.
Tu spaudi ne tik iš priekio, bet ir iš galo spaudi tą kontrolerį, tam jau būtų, sakant, iš abiejų pusių smūgis.
Taip.
Ir tuomet gali greičiau judinti mygtuką.
Taip, tad žodžiu, vaikinas 20 valandų per savaitę treniruojasi Tetrį žaisdamas, jau yra laimėjęs tarp kitko anksčiau turnyrų, bet netgi po šio pasiekimo sulaukė sveikinimų nuo Nintendo vadovo ir na, internautai taip pat džiaugiasi kartu su juo, nes tai yra na, gamerių bendruomenė nemažas pasiekimas užkrešinti perėti žaidimą, ar ne?
Legendinis.
30 metų buvo žaidimas ir tik dabar žmogus vaikinukas ėmė jį ir perėjo.
Sėkmingiausias žaidimas istorijoje, pagaliau pereitas, ar
taip,
ne?
Taip, ir pasirodo, kad net na, gali žmonės šiek tiek varžyti su botais. Man čia tiesiog primena visas istorijas, kaip na, pasakojo, kaip greitai vaikai įvaldo kompiuterinius žaidimus, esu kalbėjęs su dronų pilotais, kurie varžosi pasaulyje su dronais, tai sako, na, kad ir kiek mes besirepetuotume, niekada nepralenksime kinų vaikų, 8-mečių, 10-mečių, kurie mokosi nuo 3 metų, kaip pieninu, valdyti dronus ir jie gali padaryti stebuklus. Klaus reakcija visai kita.
Mm.
Tai žodžiu, toksai pasidžiaugimas, o kita naujiena jau prasidėjusi praeitų metų pabaigoje, bet besitęsianti į šiuos metus, tai yra, kad New York Times į teismą padavė OpenAI. Laikraštis The New York Times padavė OpenAI ir Microsoft į teismą dėl autorių teisių pažeidimo. Jisai sako, kad šios dvi bendrovės sukūrė savo dirbtinio intelekto modelius ir ChatGPT be abejo, kopijuodamos ir naudodamos milijonus New York Times straipsnių. Ir dabar tiesiog konkuruoja su jų kūriniu. Tai pasak New York Times, o ChatGPT beje ir Copilotas Microsofto gali generuoti rezultatus, kurie pažodžiui atkartoja New York Times turinį ir tiksliai apibendrina ir imituoja jo išraiškos stilių. Nėra netikėtas padavimas į teismą.
Jo, akivaizdžiausia toks dalykas buvo, kai toje byloje jie parodė tiesiog visiškai ChatGPT atkurtą straipsnį, kur skirtumas tarp originalo ir to, ką prašė ChatGPT, buvo kokie 6 ar 8 žodžiai visame straipsnyje. Tai akivaizdu, jog jisai turi tą atkartojimo problemą.
Taip, ir na, ne pirmą kartą jau yra OpenAI padėtudami į teismą, mes vis rudenį minėjame panašius atvejus. Dažniau gal netgi tai yra dėl vaizdo generavimo, bet štai dabar yra paduodama į teismą dėl teksto. Ir na, ne bet kas, o New York Times, ar ne, tai jie tikrai turi išgalių ir resursų bylinėtis ir šitą įrodyti. Ir įtarčiau netgi, kad New York Times žino kažką arba turi įrodymų, kad jų, na, kad galėtų labai kokybiškai rodyti, kad jų straipsnį yra panaudoti. O OpenAI vat jau šiais metais į tai atsakė blogo įrašų, kurį galima būtų apibendrinti taip, kad mes labai faini ir norim visiems labai gero ir atsikabinkit nuo manęs. Tai aš šiek tiek šališkas iš karto prisiduodu šitoje temoje. Man atrodo, kad OpenAI kontrargumentai yra silpni.
Mhm. Ne, visi, kas juos perskaita iš to, ką aš girdėjau, sako, jog, na, čia tikrai silpnokas ribelė, nieko rimto iš jos nebus. Ir kita tokia vieša paslaptis jau yra, nes OpenAI jie nekalba apie tai, kas yra tas jų treniravimo turinys, visą laiką peina tą klausimą arba tiesiog jį neatsako. Ir ta vieša paslaptis buvo, jog praktiškai treniravimo turinys yra visas internetas. Viską, ką jie galėjo, taip sakant, suvalgyti, suskreipinti, jie sudėjo į tą vieną treniravimo katilą, į kurį tikrai patenka ir New York Times straipsniai. Tai net nėra labai didelio klausimo. Klausimas yra turbūt, koks bus galiausiai teisinis sprendimas, ar ta buvo leistina daryti, ar nebuvo leistina. Mhm. Bet ne, ar iš tiesų buvo panaudotas turinys, ar nebuvo.
Taip, ir tuo pačiu OpenAI nueina į tam tikrą kontrataką, nes jie dabar sako, kad dirbtinio intelekto modelių naudojimas, mokymas, naudojant viešai prieinamą internetinę medžiagą, yra sąžiningas naudojimas, vadinamasis fair use, kurį patvirtina ilgalaikiai ir plačiai pripažinti prezidentai. Mhm. Ilgalaikiai?
Ja.
Kiek laiko turime AI apmokymą, na, kuris būtų aktuali diskusija, ar ne, 4-5 metus?
Jie bando prinipinėti kitus analogus ir vėlgi, galima visaip kaip galvoti, ar tai iš tiesų yra tiesiog autorinio teisų turinio pernaudojimas kita forma, ar tai yra kažkas kaip panašiau kaip žmogus mokosi ir vėlgi, na, žmogaus intelektui neuždrausi skaityti straipsnio, tai yra visiškai suprantama. Ir aš manau, jie bando labiau link tos pusės spausti, jog, na, juk žmonėms tai okei skaityti straipsnius.
Taip, galų galėjas, jų kontrargumentai kiti yra, kad, na, iš vienos pusės mes leidžiame opt-outinti, tai yra atsisakyti būti įtrauktiems.
Mhm.
Tai yra, na, čia, žodžiu, kai draugai vegetarai buvo pas mučiutę, jiems įdeda kiaulės koja jūs ribą ir sako, nepatinka, gali išsitraukti. Kažkas tokio man čia taip skamba. Taip pat jie apeliuoja iki tuos šalis ir regionus, kuriuose įstatymas leidžia apmokyti modelius autorinėmis teisėmis apsaugotais mm-hmm. duomenimis. Ką aš turiu sakyčiau, ką? Nes jie nurodo dokumentą Europos Sąjungos, kurį aš panarpliojau ir kuriame yra visiškai priešingi argumentai, kad tai yra sudėtinga diskusija, ar tai verta daryti ar ne.
Kita šalis yra Japonija, kur yra mm-hmm. labai atvirai pasakiusi, jog mūsų šalyje galima laisvai treniruoti dirbtinio intelekto modelius, naudojant autorinėmis teisėmis saugomą informaciją. Singapūras Moras yra tokį patį sprendimą priėmęs ir jie vėlgi, turi tą argumentą, jog yra kitų šalių pasaulyje, kurios tą leidžia. Mano toks pamąstymas yra, bendrai, kur visą tai nuves. Tai viena tai galbūt bus toksai teisinis arbitražas, kur tiesiog, na okei, galbūt tai reiškia, kad mes negalime treniruoti modelių JAV, galbūt negalim treniruoti Europos Sąjungoje, bet galim treniruoti Japonijoje. Ir tada ar to modelio norite, ar galima jį panaudoti šalyse, kur nelegalu treniruoti. Jau tai tampa kitas teisinis klausimas, žymiai giliau į mišką.
Įdomu, jeigu taip viskas įsivirtuliotų, bet tuo pačiu, na, kiek mes kalbėjome prieš laidą, kiek dabar yra verti OpenAI, kokia jų yra vertė įmonės?
Arti 100 milijardų dolerių.
100 milijonų, taip, 100 milijardų dolerių. Vertė, mm-hmm. ar ne? Tai 10 trilijono įeitų į tą kompaniją. Tai jeigu jos nubaustume bauda, kiek, nežinau, kiek jiems, 50 milijonų, 100 milijonų, jiems tikrai labai mažai ką reiškia. Ir man atrodo, galų gale netgi toksai įžeidus jų argumentas, kurie sako, mes paaiškinom New York Times, kad jie yra tik tai vienas šaltinis. Mm-hmm. Jų turinys mažai ką bekeičia mūsų didelėje modelių apmokymo duombazėje. Iš tikrųjų, jis, na, labai yra smulkus. Na, tai be abejo, kad smulkus, tai iš smulkių ir susidaro, iš medžių ir susidaro miškas, ar ne?
Taip.
Galų gale, dar The Times argumentuoja, kad jie sukurdami tokį chatbotą, tokį modelį, jie apvogia nuo būdo patiems New York Times susikurti tokį modelį, ar ne? Nes aš būdamas menininkas galiu pirmą monetizuoti per save, aš galiu pats taip. Savo duomenims apmokyti ir padaryti tai. Ir tas jų argumentas, kad tai yra vienintelis būdas sukurti tokį įrankį, kokį sukūrė jie, man atrodo labai nestiprus, kaip ir galų gale jų pasakymas, pacituosiu angliškai, legal right is less important to us than being good citizens. Tai yra, teisė mums mažiau svarbi negu būti gerais piliečiais. Aha. Sako OpenAI. Mano klausimas, kodėl nebu? Kodėl nebūti gerų piliečių ir laikytis teisės, ar ne?
Prieš tos naujienas aš priklyvočiau dvi tokias mažesnes, kurios susijusios. Tai Apple, kurie taip pat galvoja apie savo modelį treniravimą kompanijos viduje, jie derasi su naujienų portalais dėl turinio licenzijavimo, tai manau gali indikuoti, kokio dydžio sandoris galbūt bus ir su New York Times, jeigu tai baigsis ne bylos sprendimu, o tiesiog susitarimu už teismo. Tai Apple derasi dėl 50 milijonų dolerių už ilgametį susitarimą su daugeliu naujienų portalų, jie nori ne tik naujų naujienų, bet ir visų istorinių archyvų, tai tikrai galvoja apie didelį kiekį, bet galvoja apie licenzijavimą. Mhm. O kita naujiena vėlgi apie tą įmonės vertę, tai OpenAI derasi dėl naujo investicinio raundo, 100 milijardų dolerių vertę ir net kalba su Abu Dabio G42 fondu, su kuriuo nori kurti naują mikroprocesorių dizaino kompaniją. Tad ambicijos labai didelės.
Taip, aš numanyčiau, kad su New York Times susitarti bus sudėtinga, kadangi prieš paduodant į teismą New York Times jie jau buvo buvo derybose, jie visą rudenį kalbėjosi ir tų derybų finalas ir buvo, kad New York Times paduoda OpenAI į teismą. Na, ir labai įdomu, kur tai išsirutulios, nes be abejo, tai būtų didelis precedentas, jeigu New York Times laimėtų bylą prieš OpenAI, įrodydami, kad jų tekstais buvo apmokyta ir tai yra nelegalu, tai atidaro duris, na, daugam paduoti OpenAI į teismą ir ties pasakius laimėti gerokai lengviau, bent jungtinėse valstijose.
Tikrai taip.
Tai bus įdomu ir seksim, kas čia vyksta. Žinių radijo klausytojams priminsime, kad girdite laidą Dubitai, kalbame apie technologijų naujienas, apkalbėjome apie tai, kad New York Times į teismą padavė OpenAI, ChatGPT kūrėjus, o kita naujiena...
Keliaujame į kitą JAV valstiją, Nevada.
Las Vegasą. Jonas nebuvo CES'e toje parodoje, bet pasiruošė neblogai apie ją papasakot. Tad CES 2024.
Kiekvienais metais Consumer Electronics Show, didžiausia elektronikos konferencija, suvažiavimas, paroda, kuri vyksta Las Vegase ir tenai yra visko, tūkstančiai gamintojų nuo didžiausių ir, na, kurie turėtų prisit labiausiai logiškas naujovės, kaip Samsung, LG, Sony, jau kelis metus yra daug automobilių gamintojų tenai suvažiuoja, Honda, Volkswagen, net Sony su savo automobiliais atvažiavo, iki pačių mažiausių ir keiščiausių, daug naujų išmanių spinų, robotų siurblių ir kitokių keiščiausių geiminimo išradimų.
Taip, CES įdomus tuo, kad ten ir pristatome iš tikrųjų nauji prietaisai ir dar šalia pristatome kokios nors kelios tokios nesamonytės, kur visi pajosijokiam. Tai man, aš labiausiai laukiu jų išgirsti.
Taip, išgirsime ir šitų, aš galvoju, yra, galim pradėti nuo tiesiog, pavyzdžiui, televizorių. Kiekvienais metais CES yra ta vieta, kur mes sužinome, kas yra naujo apie televizorius. Kiekvienais metais klausimas, tai ar šie metai yra jau mikro LED technologijos metai? Vis dar ne. Įdomiausia naujovė buvo pristatyta LG, jie pristatė savo OLED-T televizorių, kuris yra permatomo stiklo. Tai yra gali, na, tiesiog jį pasistatyti kambario viduryje ir netrodo kaip labai bloga interjero detalė, gali simuliuoti akvariumą, kaip plaukia žuvytės ar kažkokią ugnį rodyti. Kaip televizorius, tiesą sakant, ne kažką, jeigu nori rimčiau žiūrėti, turi pasikelti tokį juodą ploną filtrą, tam jau būtų bent kiek didesnis kontrastas ir vis tiek netrodo gerai, bet čia yra CES paroda, kur žmonės rodo visokiausias kosminės technologijas, nesvarbu, mums jų reikia ar nereikia.
Na, tokį televizorių pamačius namuose, tai galvotum, wow, kaip tai veikia ar ne, bet ar tai labai praktiškai reikia kiekvienam? Tikrai ne.
Šiaip įdomiausia to panaudojimas buvo, gal tu žinosi, yra tie vakuminiai stiprintuvai, kurie atrodo labai gražiai, kaip tos šviečiančios lemputės. Ir jie žinai, kaip jie vadinasi,
taip,
ar ne?
Lietuviškai?
Jo.
Nežinau.
Bet tokie atrodo labai gražiai, tokios šiltos lemputės ir jos sustiprina muzikos garsą. Tai jie uždėjo tokį stiklinį gaubtą, kuris rodo, kokią tuo metu muzika groja. Tai atrodo visai gerai.
Geras.
Permatomi ekranai.
Stiprintuvo lempos.
Taip. Apie nešiojimus kompiuterius yra, manau, du įdomus dalykėliai. Tai Dell pristatė naujus XPS modelius, kurie savaime nėra labai įdomus, ten, tiesą sakant, net labai keisti, jie panaikino tą viršutinį eilutę su Escape mygtuku, tai tapo lietimui jautrų mygtuku, manau, labai blogas sprendimas, bet įdomiausias dalykas yra, jie pakeitė dešinį į Control mygtuką su nauju, pirmą kartą per 30 metų atsirandančių mygtuku Windows operacinėje sistemoje, tai yra Copilot mygtukas, kuris iškviečia Microsoft dirbtinio intelekto asistentą ir, na, jis tiesiog atidaro tą šoninę juostą ir gali klausti Copiloto kažkokį klausimą.
Mhm. Jis vietoje Windows mygtuko ar šalia Windows mygtuko?
Jis pakeičia Control mygtuko dešinėje. Mhm. Tai taip, nebelieka to mygtuko.
Nes Windows mygtukas yra įkyrus tiems, kas nemoka jo naudotis, bet labai naudingas, jeigu išmoksi naudotis, tarp kitų, ar ne? Aš vaikystėje atsimenu, čia būdavo tas mygtukas, kurio reikia nepaspausti, nes kas iššoka tau ir sustabdo žaidimą, bet dabar...
Šiaip, manau, dabar tas Copilot mygtukas gali būti irgi, jog žaidimo viduryje netyčia nepaspaus Copilotą.
Taip, nes iššoks ir reikės kalbėti su chatbotu.
Bet Microsoft'us oficialiai pavadino, 24 metai yra AI kompiuterio metai.
Wow,
ir stato viską už Copilot. Kitas įdomus naujas nešiojamas kompiuteris Asus pristatė ZenBook Duo, tai yra toks keisto formato kompiuteris, kuris turi du ekranus ir klaviatūrą per vidurį. Klaviatūra yra išimamas komponentas, o nešiojamas kompiuteris yra kaip toks sumuštinis, kuris suvalgo tą klaviatūrą, ir jeigu nori, gali išsilankstyti, turėti du ekranus ir klaviatūrą šalia.
Taip,
visai įdomu.
Žiūrovams, kad įsivaizduotumėt, atsiveržiate kompiuterį, na, laptopą ir virš normalaus ekrano yra dar vienas ekranas, na, bent taip nuotraukoje, ar ne, atrodo. Gal ir praktiška, aš nežinau.
Tiem, kas bandė, sakė, jog, wow, čia gali būti visai kompiuterio ateitis, man pačiam skamba įdomi, reikėtų, kad nors pabandyti pasižaisti. Kita sekcijytė. Standartai, nauji ir seni, puikus būdas prisiminti, kas naujo vyksta ir kas vėlgi gyva ir kuriasi. Tai Matter, išmanių namų standartas, tikrai labai gyvas CES konferencijoj. Mane asmeniškai labiausiai džiugino tokia technologinė inovacija, jog Samsung TV pradės veikti kaip tokie Matter namų centrai, kurie galės valdyti visus išmanius prietaisus. LG televizoriai taip pat pradės integruoti su Matter, tai turėti tą namų centrą yra labai reikalinga, jog viskas veiktų kuo paprasčiau.
Taip, man atrodo, jau klausytai supratė yra, kad Jonas yra gana didelis Matter standarto fanas, tai yra išmanių namų standarto fanas. Iš tikrųjų, tas standartas palengvina dalykus, ar ne? Nors įdomu, kiek klausytojų mūsų turi išmanius namus.
Na, čia viskas padaryt? Ateityje.
Apklausą reikės padaryti.
Kaip, jo, išmanus namai visą laiką 5 metus ateityje yra. Šiaip daugiausiai įdomybių yra su išmanių namų spinomis. Tai jų yra krūvos. Įdomiausios, Philips pristatė delno atspaudą nuskenuojančią spiną, o Lokli pristatė veidą, kaip su Face ID atini prie pasirodai savo spiną ir tada tave įleidžia.
Man įdomu tą delno atspaudą naudojantį spiną, kaip jinai veiktų vat, Lietuvoje prieš 20. Mano gimtinėje buvo 26, vieną sekmadienį minus, tai reikėtų tikriausiai kaitinti rankas, nes negali eiti namo.
Fantastika.
Na, žinau, kaip su žiebtuvėliu, žinau, spinas metalinės mes kaitinam, tai dabar tą, kur reikia delną atidėti, su žiebtuvėliu visų gadinį viską. Na, kitas aš skeptiškas, žodžiu.
Kitas standartas yra Qi2, tas bevėlio pakrovimo standartas, kurį žmonės neoficialiai vadina MagSafe Androidui. Tai iPhone'ai, jeigu atsimenat, pristatė tos tokius magnetinius bevėlius pakrovimo būdus, kur tiesiog pats prišoka prie magnetinio pakrovėjo, tai Apple paverčia atvirų standartų, kurį galės naudoti visi ir Android telefonai ir atsirado daug Qi2 palaikančių magnetinių pakrovėjų. Tai visai neblogai. Atsiranda pirmi Wi-Fi 7 maršrutizatoriai, tai vėlgi dar vienas naujas standartas, MSI pristatė naują seriją jų, o Wi-Fi 7, vėlgi kuris toks besikuriantis dar tik tai, bet kai, manau, per kelis metus turėtų gana praplisti, tai jis veiks tiek stabiliau, tai yra net prie silpno ryšio bus galima turėti, vėlgi, tam tikrą geriau veikiantį susijungimą ir bus žymiai greitesnis. Žmonės giriasi apie 8K rezoliuciją, klausimas, kiek ten tą pasieks, bet tikrai greitesnės. Na, o paskutinis standartas, kurį noriu paminėti, yra, jog kuriasi pagaliau tokia rimtesnė alternatyva AirDropui Androidą. Kol kas tai buvo tokia truputį išsiskaidusi, Google turėjo Nearby Share, Samsungas turėjo Quick Share, tai dabar jie suspaudžia rankomis ir kuria bendrą vieną standartą, kuris turėtų veikti geriau ir Androidas turėtų turėti kažką panašaus į iPhone'ų AirDropą.
Kas geras naujienos Android naudotojams. Tarp juotingesnių naujienų, ar čia būtent CES tai buvo pristatyta, ar ne, kad Volkswagenas integruoja ChatGPT į automobilį vieną ar kažkelis, ar ne?
Taip, jie integruos ChatGPT į tą infotainment sistemą, tai tą visą linksmybių sistemą automobilyje, ir jis sako, jog galės valdyti klimatą, okei, tą iki šiol buvo galima daryti balsu, bet taip pat galės atsakyti bendrinius klausimus. Aš nesuprantu, kodėl to reikia?
Kodėl ne? Na, nes rinkodaros skyrius sakė visi apie ChatGPT dabar kalbą, tai ir mes įsidėkim ir galėsim sakyti Volkswagen'e pasatę jung kairėje pusėje, šaltį dešinėje kažtį.
Taip, nufesk mane iki artimiausios parduotuvės. Nu ir tikėkis.
Taip.
Tai va, o dabar, aišku, linksmiausia sekcija, visi maži dalykėliai ir nesąmonės, kurias galima išgirsti CES. Galim pradėti nuo šiek tiek rimtesnio dalyko, robotai siurbliai. Aš tiesą sakant, esu ganėtinai užsivežęs apie robotus siurblius, visai sveiku tą industriją, tai dvi tokios įdomiausios kompanijos Roborock ir EcoVax pristatė keletą naujovių. Įdomiausia šiaip, ką pristatė man Roborock, tai yra robotas siurblį, kurios jau kurį laiką daro su šlapiu valymu kartu, tai yra jog ne tik siurbia, bet ir, na, kaip šluota veikia šlapia, tai gali prijungti tiesiog prie kanalizacijos ir vandentiekio, ir jis pats pasipildo tuos savo rezervuarus išmetant tavo nešvarų išplautą vandenį.
Čia naujovė, ar ne? Kad siurblį jungti prie vandentiekio visai protinga, jeigu turi ypatingai įstatymi nauji namai ateityje, galbūt jie turės, kaip yra vieta klozetui, turės vietą, kur jungti išmanų siurblį, kuris pat išsivalo. Šiaip tai jis gal ir nusipirčiau pagaliau. Mm-hmm. Patiko.
Kalbant apie klozetą, kalbantis bidė. Tai šiaip aš turiu tokį motorizuotą sujungtą klozetą su bidė. Visi žmonės juokauja, ha, 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 tu turbūt gali kalbėti su savo klozetu. Ne, negaliu. Bet dabar, jeigu nusipirkčiau Kohler pristatytą motorizuotą ir bidė dangtį, kuris turi balso asistentą, štai galėčiau šnekėtis, turėčiau su kuo pasišnekėti tolete.
Taip, Jono toletas tikrai išmanus, aš esu jo. Nesusipykom su juo, viskas gerai, naudojusi, bet japonai tai turi kalbančius bidė ir tualetus ir visą ką jau seniai.
Jie turi su tais nutoliniais kompiuteriniais pultais, bet kalbančių iki šiol trūko su tais visais balso asistentais arba chat GPT. Tai va dabar pagaliau turime kalbantį klozetą.
Gerai, man atrodo, kai lankiausi Japonijoje, su manimi kalbėjo apie klozetai, kiek pamenu, bet nelabai supratau ką. Gerai, kas dar?
Razer, tokia žaidėjų kompanija, kuri kiekvienais metais pristato kokią nors nesąmonę, šiemet pristatė Project Esther, tai yra nugara ir užpakalį galintis spardyti kėdės pagalvėlę.
Taip.
Pasidėdė už savęs ir jeigu tave žaidime pašauna, tai pajauti iš visų šonų.
Puiki idėja, viena geriausnių, kurią išgirdau šiandien, man atrodo. Man atrodo, jau matėte tokį žymų video, kur vienas žmogus pats susikonstravo ant stalo tokį atatrankos įrankį, kur jeigu žaidi Counter-Strike ir šauni iš snaiperio ginklo, tas stalas visas beveik apsiveržė, viskas nukrenta. Gerai labai atrodė.
Ja, gaila, jog Razer deja turi reputaciją, viskas, ką pristato CS konferencijai, netempa realybę, bet galim pasvajoti. Samsung pristatė tokį kamuolį su ratukais ir integruotų projektoriumi, kuris sekioja paskui tave namuose arba paskui tavo šuniuką namuose ir gali projektuoti video ant grindų, ant sienų ir ant lubų.
Okay.
Toks linksma inovacija, niek nesupranta, kam to reikia, kodėl tau reikia, jog paskui tave vaikščiotų YouTube filmukas, bet jis gali paskui tave vaikščioti, o LG nori neatsilikti ir pristatė tokį ant dviejų kojų vaikščiantį AI agent su išsprogusiam akutėm, kuris irgi paskui tave sekioja ir gali, nežinau, klausyti tavęs, valdyti tavo namus.
Kažkam tai patiks iš paskos sekiojantys maži robotai.
Ar paskutinė turbūt tokia kuriozinė naujiena, tai būtų, jog Samsungas pristatė receptus kuriantį šalituvą, vėlgi tas pats dirbtinis intelektas su kamera į vidų supranta, kokie tai yra produktai, tik kol kas supranta tik tai 303 skirtingus ir gali iš jų sukurti, sukomponuoti tau kažkokius receptus. Nežinau, vėlgi, kam to reikia, bet čia yra CS konferencija.
Nes su ChatGPT galite padaryti tai patys, nufotografuoti šalituvo turinį, čia vienas populiaresnių pavyzdžių, kurio netgi tarp kitko neišbandžiau, bet nufotografuoju šalituvo turinį, paklausiu, ką pasigaminti ir pasiūlo receptų. Na, tai tokie ir gudrus atrišo, ar ne?
O Apple nedalyvauja CS konferencijoje, tačiau paskelbė, jog Vision Pro bus galima įsigyti nuo 19 dienos, o pardavimai parduotuvėse prasidės nuo vasario 2. Tai jeigu kas nors Lietuvoje susiorganizuosite, tai žinote, kam parašyti.
Taip, aš jau tiesą pasakius, vienai organizuoju iš reikalą, tikiuosi, bet jeigu kažkas pirmieji Lietuvoje gausite Vision Pro akinius, tai tokį ir mum išbandyti, nes kiek galim kalbėti ir nepačipinėti. Tad tiek naujienų iš CES 2024 konferencijos, kuri vyko Las Vegase, mes nebuvom, bet Jonas perskaitė viską virtualiai sudalyvavęs, beveik gaunasi. Ir pabaigai dar turime vieną naujieną, labai trumpą, apie automobilių gamintoją, apie kurį galbūt nesate girdėję. Spėjau, jeigu jūsų paklausčiau, kas yra populiariausias elektromobilis pasaulyje, atsakytumėt, kad Tesla, tiksliau Tesla Model E, jie pagamina daugiausiai elektromobilių iki šiol. Ir naujiena yra ta, kad kinų gamintojas pavadinimu BYD, BYD, sutrumpintai,
BYD.
Nežinau, čia automobilistai prisikabins prie tarimo neišvengiamai. Jie metų pabaigoje, tai yra praeitų metų pabaigoje, aplinkė Tesla. Ir čia galima žiūrėti į skirtingų pjūvių, jeigu pagal ketvirtį, tai dar Tesla laimi, jeigu hibridinius skaičiuojam laimi BYD, jeigu atima elektroautobusus vėl greičiausiai BYD iškrenta, nesvarbu, bet tai yra didelis konkurentas Teslai ir kitiems elektromobilių gamintojams. BYD šifruojasi kaip Build Your Dreams ir pradžioje prieš 20-30 metų jie gamino baterijas ir tūkstantmečių sandorėje pradėjo gaminti ir automobilius bei elektromobilius. Stipriai tai investavo Warrenas Buffettas ir penktadalis rinko šiuo metu jų yra Kinijoje, bet jie parduoda visur nuo Malaizijos iki pietų ir taip pat Europos. Europoje siūlo 5 modelius, Lietuvoje, man atrodo, jie tikrai labai reti, galbūt ir teko matyti, bet manau, kad jų čia keli vienetai. Jie dabar jau žada statyti gamyklą Vengrijoje, praėjusiais metais turėjo problemų, na, vis dar tęsi tos problemos BYD su Europos Sąjunga, kadangi jie pradėjo tyrimą dėl Kinijos subsidijų elektromobilių gamintojams, kaltina Europos Sąjungą, kad Kinija tokiu būdu labai numuša kainą ir neleidžia europietiškiams konkuruoti, kas yra tiesa, Kinija nuo 2010 metų skyrė 30 milijardų dolerių nuolaidų mokesčiams ir subsidijomis savo elektromobilių gamintojams, jie tikrai kelia šitą sektorių.
Jo, tiesiog labai subsidijuoja ir todėl darosi labai sunku konkuruoti kitiems.
Taip, bet nepaisant to, BYD tikrai turi pranašumų, vienas jų yra vadinamas vertikalus integravimas, jie labai daug detalių elektromobilių gaminasi patys, pavyzdžiui, Volkswagenas ID3 35% patys gaminasi detalių, dalis detalių, bet beje gaminama prie Kauno. O įdomus faktas, Tesla Model 3 gamina 68% savo detalių automobilio, o BYD silo, pavyzdžiui, 75%. Dėl to jie yra gerokai pigesni, jeigu vidutinė Tesla yra 45 tūkstančiai dolerių, tai BYD gali būti per bus pigesni ir tiesą pasakius komentarai, atsiliepimai yra, kad tikrai ten nuo Malaizijos iki Peru, iki kitų šalių tie automobiliai labai populiarėja visame pasaulyje. Tai kiniški elektromobiliai bus matyti jų ir Lietuvos gatvėse. Galėsime pamatyti vis daugiau. O aš jau greitą kalbę kalbu, nes mums laikas baigėsi. Noriu padėkoti, kad klausytės laidos Dubitai. Kaip visuomet, dubitai.com visi mūsų šaltiniai, o mūsų klausykitės, kur jums patogu, per Spotify ir kitas tinklalaidžių programėlės. Žiniuradijas.lt yra visos laidos, visi archyvai. Lukas Keraitis, Jonas Lekevičius, sakome, iki kitos savaitės, Dubitai sugrįš po savaitėlės.
Iki.
Iki.